Irakurrieran, literaturari buruzko saioa. Idazle elkartearen eta Bizkaia irratiaren elkarkidetzaz, Bizkaiko aldundiaren laguntza ekonomikoagaz.
Irrati zentzuten bagaituzu, zapatua da, ordu bata, edo bestenaz, egoazeneko arratsaldeko zazpiak. Baina litekena da beste desorduren batean ibiltzea podcast hau entzuten. Dan eguna dala eta zagozen lakuan zagozala, alagura baduzu, zeugaz egongo gara datorren ordubetean. Teknikan Asier Astui eta mikrofonoan Mikel Antza.
Well, summer slipped us underneath her tongue. Our days and nights are perfumed with obsession. Half of my wardrobe is on your bedroom floor. Use our eyes, throw our hands overboard. I am your sweetheart, psychopathic crush. Drink up your movements, still I can't get enough. I overthink your punctuation use. Not my fault, just a thing that my mind do.
Lorderen melodrama diskoko The Louvre kanta da entzuten ari garena. Iaz argitaratutako Bihotz Museo bat poesia liburua eren egilea Leire Vargas gomidatu dugu oraingoan Bizkaia Irratiko estudioetara. Kaixo Leire.
Kaixo Mikel, zer moduz?
No? Zure gomendioa izan da kanta hau. Maitasun historio bati buruz ari da eta une batean honela dio. Itzupenean. Guion artekoa itzina doa. Deitzen dizut eta bazatoz. Pikutara bidali ditut adiskideak, zurekin infernuan jezartzeko. Gu gara gorenak ordea, eta lubrean eskeiko gaituzte. Zoko ezkutu batean, baina zea xola, lubrean egongo gara.
Hala da, bai. Bai, uste dut izenburuak berak eta museoa maitasun historioarekin lotzeak, ba, dagoeneko baduela lotura liburuarekin, ez? Eta horrez gain, ba, da kantu bat aterazen momentutik egon dena nirekin, uste dut 2017an aterazela diska. Eta, bueno, ba, Lorden oso, oso zalea naiz, eta uste dut izan duela eragina bere letrak idazteko moduak nigan, eta nahiko identifikatuta sentitzen naiz ba sortzen dituen irudi horiekin, ez? Eta orduan uste dut kanta honek ba baduela tokia liburuan ere.
Bueno, ba, sarrera bezala jarri dugu, baino liburuaren azalari begira, bihotz museo bat izenburua eta azalean kuadro lauki zuzen baten barruan itxas maskor bat ageri da. Uxue Alberdiren hetero ipuinliburuarekin ia batera argitara amatzen zurea, eta deigarri egin zitzaidan bi liburuen artean zegoen, azalen artean zegoen antzekotasuna. Alberdirenean kuadro biribila bada ere, hartan begi bat ageri da, baina biak dira zuriak, eta Alberdiren ipuin gehienek badute itsasoarekin edo itsasoa badu garrantzia handia. Eta zuk maskor bat jarri duzu kuadro horretan.
Baia, ez dut pentsatu, eta gainera irakurri nuen hetero irten zenean, eta baina ez dut inoiz egin lotura hori, komentatu behar dut usuerekin, agian badugu beste goza bat, komunean, bai, bai. Ezakit, niretzako hori, ba, museoaren irudiak ematen zuen aukera oso iradokitzaile bat, adierazteko toki bat non balioan jar daitezkeen bagian beste erabatera ahaztuta izango genituzkeen gauzak, ez? Eta bestera baten begiratzen diegu azkenean museoetan dauden gauzei, ez? Arreta handiagoz agian, edo beste foku batetik, eta uste dut ba, liburuak azaltzen duela, ez? Balioan jartzen ditugun gauzen baitako paradigma aldaketa bat hasieratik amaierara, eta horretarako baliagarria iruditzen zitzaidan museoaren marko hori.
Azala Irune izkierdok indakoa da, maskor bat ageri da, ez da bihotz bat ageri.
Bihotz bat aurrekoaren antzerako egia litzateke agian.
Vale.
Bai.
Eta, ez da git, maskorrak erabiltzen dira batzutan edo itxasua entzuteko, ez da?
Bai, 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 ala da. Eta hain zuzen, agian itxasua da liburuan presenteen dagoen motiboetako bat, ez? Ark ordezkatzen duena edo iradokitzen duena ere aldatzen da, izan ere lehenengo atala hori itxasaldiak deitzen da, eta hor badirudi ba, sujetu poetikoa dagoela pixka bat itxasoaren indarren eta gogoen menpe nola baitez, eta agentzia hartu ezinik bere egoeraren gainez, eta gero ba amaitzen duenean nik naufragio moduan definitu dudan egoera baten, ez, amaitzen du ba nahi ez zuen toki batean hain zuzen ba utzi duelako mareak eraman dezan, orduan azten da beste era batean harremantzen nik uste itsasoarekin, ez, inguruarekin eta besteek gugan duten eraginarekin, bestei ematen diegun boterea beste modu batean kudeatzen, ez, ezain beste agian pertsona bati emanik, baizik eta ba, sare forma duen zerbait bilatuz harremanetan, eta hor uste dut adiskidetzen dela sujetu poetiko hori itxasoaren botere indar ahal guztidun horrekin.
Lorderen kantan pikutara bialtzen ditun adiskide horiek eta infernuan esertzeko.
Bai, eske oso, oso tipikoa da, ez? Ni behintzat egon naiz hor, liburuko sujetu poetikoa benetan diotzut egon dela hor. Eta azkenean pixka bat horretara garamatza guztiak, ez? Erdigunean jartzera harreman sexoafektiboak, bikote harremanak, eta beste guztiak bigarren edo hirugarren mailakotzat hartzera horren mesedetan, ez? Horrek dakarren arrisku guztiarekin, ez? Azkenean ari zarelako ba, denera apustu egiten, ez? Dena harreman baten gain jartzen eta ondorioz sekulako boterea ematen beste pertsona bati zure gain. Eta bueno, ba, Lorden bizipenetatik jaso ditut lezio batzuk, gero agian nik ere errepikatu behar izan ditudanak benetan barneratzeko, baina uste dut, ba, agian 2017an banituen 15 urte, ba, lehenengo zentzun, diska lehenengo zentzun nuenean ez bezala orain, ba, beste erabatean ikusten ditut, hain zuzen agertzen da liburuko poema batean hori erreferentzia atxoa ere, ba, kantuak oroitzapenei lotzeari, eta bueno, ba, horrela horrela goaz, ber esan naitzen betidanik maite izan ditugun kantu eta bertso lerro horiek.
Irati Majuelo berrian egindako aipuan, edo kritikan honela dio. Poema liburu berria argitaratu du Leire Bargasek eta arekin batera Itxas bidaia bat. Portu onerako naufragio ez dramatiko bat. Itxasaldietan barrena ondarretan galduta zein etxe berri bat teranzko bidean topatutako lagun maitale bihotz eta keinuekin museo bat osatu du. Poema bakoitzaren bidez egiten digu orain hitzez gordetakora bertaratzeko gonbidapena. Idazleak ni poetiko argia aurkezten du, baina poemak ez dira individualtasunean ardazten. Hala ere, ez da ahots kolektibo bat, ez du gu bat osatzen. Ez bada ni zuekin, besteekin, besteen bidez, bestei esker eraikitzen da poemak gidatzen dituen ahotsa. Eta hala, elkarrikotasun bat adierazten du une oro, eta arekin ideia bat. Bide berean gurutzatzen garen pertsonok elkar gurutzatzen dugula.
Bai, jo, ezakit zer esan alako berba ederren ostean, egia esan, oso-oso eskertuta nago Iratiri kritika horrengatik. Saiatzen naiz ez irakurtzen kritikak, baina egia esan, bai, ba, oraingo liburu honekin, bai, hau eta bai bestiakeko kidek idatzitakoak, hain dira ederrak, ze lehenengo lerroa irakurri eta esan nuen jarraitu behar dut. Baina, bai, egia esan oso oso eskertuta eta pozik nago irakurketa hauek jaso dituelako liburuak, ez, uste dut baduela, no, benetan badagoela hurbilnik neukan asmo horretatik, eta hain zuzen, ba, agian nik ere batzuetan irakurtzea edo izendatzea kostatzen zaidan kontu batzuk, niri ere kostatzen zaizkian kontu batzuk, ikusi dituztela beste begirada batzuek lan honetan, ez, eta nik uste bai, da, asmoa bazela dudabarik begiratzea kolektiboaren barruan dauden egitura horiei, ez, hain zuzen, ba, hainbeste aldarrikatzen dugun kolektibo hori nola eraikitzen da mundu batean non norbanako individualizateko ezi gaituzten, ez, nola jarri hori zalantzan baldin eta posible bada, eta nola bizi lasai, ba, interdependentzia horretan, nola eskatu besteari, nola eman behar duen bezain beste. Horiek dira, bueno, nik etengabe buruan bueltaka ditudan kontu batzuk eta dudabarik ez dutenak erantzun argirik ez, baina eskatzen dutenak nik uste, ba, agian oso barneratuta ditugun inertzia batzuk deseraikitzea, dozalantzan jartzea behintzatez eta hori, ba, geratzea eta begiratzea beste modu batean inguruari. Eta beraz, ba, bai, pozik nago hori ere jaso delako, izan ere, ba, bueno, bada uste dut literaturaren balio politikoa eta literatura arma politiko bezala nolabait izendatzearen horren erabilera da zerbait desente kezkatu nagoena eta bereziki ba, behin aurreko liburua argitaratuta ez oraingoan uste dut askoz kontzientagoa izan naizela lanak izan zezakeen ba, hori potentzial politikoa zeu eman nahi nion potentzial politiko hortaz ez, baina uste dut da momentu batean horri izan nuela jirabira nahi nuelako agian esplizituki edo ba hori poesia politiko edo sozialarekin era errazagoan lotuko zen zerbait eginez, baina uste dut da pixka bat duda horiek alde batera utzita eta erabaki nuenean idaztea nik benetan ba, niri benetan interesatzen zaizkian gauza hori ez konturatu nintzela ba, beste behin nola denak izan dezakeen potentzial politikoa ez eta gainera niri bereziki interesatzen zait nola agertzen diren hartu eman horiek ba gure keinu eta harreman txikienetan, ez? Eta bueno, baina bazen zerbait, ba ez nekienan ze puntutaraino helduko zen irakurlegora. Irakurlegoarengana, orduan pozik nago ikusita, ba beintzat jende batek irakurri duela modu horretan.
Liburuaren atariko gisa itsasaldian sartu aurretik poema bat ipini duzu. Ondorengoaren aurrekari. Irakurriko zeniguke?
Bai, noski. Azalean daramatzat nirekin dantzarik partekatu duten gorputz guztiak. Begira, begira. Tarte batez dena gordetzen da hemen. Horma hutsak, belaunen dardara. Dena bukaliteke hemen. Horrela. Luis Irigabe, Ilunpetan.
Liburu bat, zuretzat.
Saio honetara, gonbidatzen dugun idazleak, liburu bat ekartzen deusko opari entzulen artean zozketatzeko. Saio amaituterakoan Leireri eskatuko deutsugu eskaintza idatzi eta sina daigun. Zozketean parte hartzeko 665-700-700 telefonoko WhatsAppean itxi behar duzu mezua. Saioak irauten dauen bitartean eta baita datorren eguena bitartean be mezua isten dozuen entzuleen artean egingo dugu zozketea. Mezuaren hasierean irakurrieran idatzi eta ondoren zeuen izena bizenak eta zozketatzen den liburuaren izenburua be, kasuntan bihotz museo bat. Leire, itxasaldiak ataleko poema askotan agiri da zu batekiko elkarrizketa. Tartka gu ere bilekatzen dena. Batez ere ia hasieran agertzen den Emily Dickinsonen poema honen ostean. Utzi behar duzu joaten, lehena izan dadin, zue. Itxasoan bizi bali naiz, beti eta bidea ezagutzen baitut. Birritan ito izango nintzateke zu ondoratzetik salbatzeko maitea. Zure begiak estali ahal izango banitu. Ura ikus ez zen izan.
Bai, hori da, hori, Emily Dickinsonek bere, bueno, bizitzako maite nagusitzat hartzen denari idatzitako eskutitz bat, hain zuzen, milaka eskutitz idatziko zituen Dickinsonek eta haietariko gehienak ezakit, baina asko benetan zuri idatzi zizkion, zu Gilberti, ezeina izan zen bere Emiliren nebaren emaztea. Eta, bueno, ba, bada detzako genealogia safikoan oso erreferentziazkoa den harreman bat, ez? Emily Dickinson oso benetan erreferentziazkoa den idazlea den bezala, ez? Desente irakurri dut, eta badut besteak beste, ba, bere berak zuri idatzetako eskutitzak jasotzen dituen liburu bat. Baina poema hori uste dut nahiko kasualitatez topatu nuela, eskutitz hori, alako interneteko artxibo baten, eta izan zen alako bihotzeko bulkada bat esan zidana, hau sartu behar duzu liburuan, ez, uste dut, ba hori, besteari dena emateko asmo hori, ez, itxasoari referentzia hori, ez, eta aldi berean da hainitz gutxitan hainbeste gordetzeko gaitasuna, ba, bueno, benetan zoragarria iruditu zitzaidan eta sartu gura izan nuen. Eta bai, gero, ba, zu eta gu kontu horri dagokionean, ez da zerbait bilatu dana, ez, baizik eta gehiago, da, ikusi nuenen poemak nora zioa zen edo, ikusi nuena, ba, hori, ba, zegoela hasieran, ba, kokapen bat, ez, beste batekiko, beste individual batekiko, eta hain zuzen, ba, islatzen duena bikote harreman egitura hegemoniko eta inertziazko hori nolabait, eta gero, ba, pixka bat aldatzen doana liburuan zehar, ez, hirugarren atalean gu bat egoteraino, eta hor, ba, Irati Majoloren kritikan esaten den moduan, ezain beste gu bat ba, kolektibo nolabait homogeneo bati egiten diolako referentzia, baizik eta gu bat bilatzen duelako kolektibotasunean ulertzea mundua eta bizimodua ulerturik gutako bakoitzak, ze, ba, baditugula gure behar desberdinak, ez, gure ibilbide desberdina, eta hain zuzen uste dut hori ere agertzen dela hirugarren atal horretan, ez, asmo hori besteari entzuteko, jasotzeko besteak esateko daukana, sentitzen duena, eta uste dut hain zuzen lehenengo atalean, ba, dagoeneko aldez aurretik baduen, ez, ahots poetikoak halako espektatiba bat zu horrekiko, ez, gertatzen dena dela ez duela bestea ikusten. Ba, orain gutxi irakurri nuen, ez naizko horatzen non, baina bestearekin egoteko ahaztu behar duzula bestearen gandik zer nahi duzun, ez? Hau da, ez duzu izan behar inongo espektatibarik edo aldez aurreko desirarik bestearekiko, baldin eta bestea ezagutuko baduzu, ez? Bestela ikusten duzuna zure desira hori delako, ez? Eta nik uste dut, ba, hori zeharka agertzen dela horriotan.
Tolstoiz taldearen Elurretan kanta da entzuten ari garena. Zure poema liburuan badira bi poema kanta horretako leloa, entzun berri dugun leloa izenburutzat daukatenak. Urrengo elurtera arte. Ez dakit hortik badakan zer ikusia kantarekin edo.
Bai, bai, noski baietz. Bai, esan dezagun bazutela poema hauen atzeko hasi horiek soinu banda txat kantau besteak beste eta hortik dator izenburua, bai.
Irakurriko zeniguke horietako bigarrena.
Noski baietz. Arrosasko esnatu zen goiza, usain eztia airean zabaldua, azalean argizpiak lastanka, etorriak ezurrak, mende batez blaitu zizkigun hotza desegiteko. Kanpoan zeruan are zan zitzaion itsasoari, eta bien arteko musuari begira gera zintezen eskatu nahi nizun, baina bakarrik egin nuen, zutik, ikaraz, ezerri dazten saiatzeko, ezeri heltzeko unea alik eta gehien luzatzen, zure usainak atzetatik, ies egin ez ziezadan.
Liburuaren bigarren atalari ondarrak izenburua eman diozu.
Bai, hain zuzen esango nukelako atal horrek jasotzen duela trantzisio une bat, ez, naufragio horren osteko ondarrak nolabait jaso eta haiekin bakeak egiteko, ez, azkenean bizi dugun orok baduelako eragin bat gugan, ez, eta kasu honetan hori, sujetu poetikoak amaitzen du toki batean non egon nahi ez duen, ez, eta hor sufritzen ematen dut arte bat konturatzen den arte ez dela hori nahi duena, eta noski, hori ikusteak edo onartzeak berak badakar, nola baiteko mito baten edo sinesmen baten alboratzea, eta noski, naiz eta onerako izango delakoan egon, beste toki batetik hasi behar da eraikitzen, ez, eta nola baiteko ziurtasun batzuei esan behar zaie agur, eta hori beti da zaia, ez, konturatzea hain barneratuta geneukan zerbait ez dela horrela, ez, elduarela toki batzuetara non ez dakigun oso ondo ez nola elduaren, ez, zergatik jokatu dugun moduan, ez, eta orduan hor pixka bat dago norbere buruarekin eta norberak iraganean hartutako erabaki horiekin adiskidetzeko behar bat, ez, eta da pixka bat ondarretan etzan da eta nahiko ondoratuta egotetik zutitze bat, ez, eta aurrera, beste toki batetik aurrera egiteko lehenengo pausu horiek, gero hirugarren atalean saiatzeko beste era batean jokatzen.
Bai, lehen atalean badaude oso poema gordinak, esango nuke putzuan adibidez, ez. Noiz arte iraungo dugu elkarri azala kendu nahian atzmamiak urratzen, galdera badago. Ekintza baino ez bi poeman ere itxaraldia amaitzen duena, hor zauri ez ari da. Erenago boladaka izeneko poema honela amaitzen da. Hortz artean ekarri dizudan harri arrastoa, ke bihurtu da zure izena ahora atzerako, baina izeak nire saietxetan abeste jarraitzen du. Taldiz, ondarrak onta badaude ikasketa prozesu bati buruzko erreferentzia ditu duten poemak, ez? Norbere mugak, poeman horrela irakurtzen da, halako batean onartuko dut, edo prozesua izeneko urrengoak onela dio, ikasten ari naiz izaten, lekua hartzen, zutitzen, esan duzuna, aragi hau lastantzen ez arramazkatzen, hurbiltzen alde egiten, leuna izaten, baina izaten irmoa, izaten inor. Eta badakizunean, onela hasten da. Atzera begira, ideiei atera nizkien ideia gehiago, ekintzei itxaron barik.
Bai, azken batean, ba, hori lehenengo atal horretan, badago aurrez ezarritako espektatiba batzuei jarraika aritze bat, ez? Eta konturatzerakoan espektatiba horiek edo norantzko hori ez dela hainbeste errealitateko seinaleek edo bizitzak eman digun horretatik eraikitakoa baizik eta ba, sistema oso batek guan landatu duen iruditegiak eta egiteko moduek bultzatua ba, hor topatu beharra dago beste egiteko modu batez, beste modu guztiz desberdin batean ulertzen duzu iraganean jokatu duzun modua eta munduari begiratzeko izan duzun modua, ez? Pixka bat da aitzuloren mitoa nik uste burura eramatea, ez? Ateratzea aitzulotik zentzu baten. Naiz eta beste aitzulo batzutan ere bagauden, segurenik oraindik. Eta hori, ba pixka bat ikasketa horretan aurrera egite bat azaltzen du liburu osoak, esango nuke, beti ere jakinikoa ezer ez dela beti erekoa, ez, eta ba, pixka bat egia esan aurrera egitea esan dut, baina zerbait lineala baino gehiago irudikatzen dut, ba, inguru bat, ez, eremu bat nongoa zen gauza eta lurralde desberdinak aztatzen eta erabakitzen non gauden erosoen, ez, eta mugitzen gara atzera eta aurrera eta eskuinera eta ezkerrera eta pixka bat esploratzen dugu eta ulertzen dugu da itzultzen gara lengo toki berera, ez, eta ulertzen dugu beste era batean aurretik esan nahi bat zeukana, berresan nahi itzen dugu eta beste era batean harremantzen gara, ezain beste agian inguru aldatu delako baizik eta gure inguruarekiko pertzepzioa badoalako aldatzen.
Baino zailtasunei buruz ere hitz egiten duzu, ez? Hor simboloak desegitea bi poeman, esatezu, baina oro eraisten saiatu arren molde klasikoare eusten dio ez urdurak.
Bai, ba, azkenean ez delako nahikoa norbera hartaz edo ontaz konturatzea edo teoria pila bat irakurtzea edo dena delakoa, baldin eta, bueno, inguru osoak eramaten bazaitu toki batera, ez, edo ez dakitzen bat urtez egon bazara modu batean bizitzen eta modu batean begiratzen munduari, ez, ez da gauza bera konturatzea agian munduari begiratzeko modu hori ez dela osasuntsuena edo desiragarriena, eta benetan beste era batek beste begiratzeko modu bat eraikitzea, batez ere gainera da asko zer referente gutxiago dauzkagulako egiteko modu berri horiena, ez? Eta, bueno, da pixka bat eginez ikasi behar dugun zerbait, baina bai zuzen horregatik dena baita ere bueno, aukeraz betetako eremu bat.
If you would have blinked, then I would have
looked away at the first glance. If you tasted poison, you could have spit me out at the first chance. If I was some paint, did it splatter on a promising grown man? And if I was a child, did it matter if you got to wash your hands? Oh, 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 oh. All I used to do was pray. Woulda, coulda, shoulda. If you'd never looked my way, I woulda stayed on my knees. And I damn sure never woulda danced with the devil. The 19 and the God's honest truth is that the pain was heaven. And now that I'm grown, I'm scared of ghosts. Memories feel like weapons. And now that I know, I wish you'd left me wondering. If you never touched me, if I never blushed, then they could have never whispered about this. And if you never saved me from boredom.
Taylor Swiften Wolfe Kulf Schulf Litzateke, liteke, beharko luke kanta da entzuten ari garena. Kanta horretako aipu bat agertzen da zure liburuko Hondarrak ataleko bigarren poeman, Iragana etorri da izenekoan. Nola dio, faltan dut izan oi nintzena. Irakurriko zeniguke poema? Aire?
Bai, noski. Argi barreiatuak pasantean, leioak goraino itxita. Gela bete batean bakarrik egonosteko hutsa, isuria autobarruan, erregai esa itxuratuz. Gaur ez dut sabaia purtuko bizkarrarekin. Laster estaliko dit likido uerrak sudurra. Eta bitartean gainetik igaro zaigun izar usoari hozka egin nahian zu. Faltan zaitut. Abila zinen besteran hitzak jantzen. Minak malko zaztantzen. Krater xaloak ez besterik zure azalean. Gaur kantak oroitzapenekin lotzen ditut. Eta haragian iltzatzen zaizkit. Ekintzak ez dira eraisten ametsak bezain erraz. Dena ukitzeko behar itxuan behera, amiltzen gara oraindik biok.
I can remember being actively
descargar como se
euskarari ekarriak.
Gorkoan Elorrixora etorri gara, Iturri Kulturetxean gaude. Liburutegian, zehazki aur liburutegian, aurrik ezpaitago une honetan eta leku lasai-lasaia da. Eta etorri gara Nerea Etxebarriarekin hitz egitera, bera irakurlea da, literatur solasaldietako irakurlea. Eta bera komendatuko deusku gaurkoan, irakurrieran saioko entzulei, ba, euskarari ekarrietako liburuat. Kaixo Nerea Zarmoz.
Kaixo. Bai, ba, bueno, komentatu nahi dut kinkon teoria. Virgini Despentesena, ez dakit horrela oskatzen den, baina nik horrela esaten diot, Virgini Despentes. Zergatik aukeratu dudan liburu hau? Ba, beitu, gaur egunien zenbat argitaratu egiten den autolaguntzaskoak, nola lortu arrakasta, baina ekonomia arloan, bai arlo personalean, eta pentsetan dut liburu honek horretaz hitz egiten dauela. Autolaguntzari buruz eta nola lortu arrakasta. Baina oso era desberdinean, oso era kritikoan eta susterrera joen da. Horregatik gustau izate asko. Bebain pentsetan dut nitaz ari dala berbetan. Nitaz eta niretzat aldi berean. Eta berak esaten dau orain arte isilik egon dala eta orain berbetan hasi dala. Eta berbeten dau, bere esperientziatik hasite, bere esperientzia konpartidu egiten dau, eta nik ba, asko eskertzen dotzat, egin duen lana, lan guztia. Bueno, basiko nazpizkatzo bat esaten, liburua 2006an idatzi zuela, 2017 urterekin, ez tala hau bere benetako izena, ez dakit zein dan bere benetako izena, eta itzultzailea dela Itziar Diaz de Ultzurrun, Solon politxean jaue bai. Eskafranda editoriala da eta bilduma feminista. Ez da oso liburu luzia, da 137 orrialde baino estekoz, baina errez irakurtzen da. Eta barriro esaten dut, ba, pentsatu arasteko, pare bat buelta emoteko danari, eta ondo pasatzeko be bai. Dedikatoria ere importantea da. Berak hiru aktore pornografiko frantseseri dedikaten dotxo liburue. Bai, eta bueno, hasiko naz esaten pizkatxo bat kapituloka zelan doian?
Ez dakit, oro har zerutu zaizun gai nagusiak.
Gai nagusia, bueno, berak oso bizimodu, nolako esango nuke, oso bizimodu bitxi euki dau. Gazte-gaztetatik urtea ban etxetik, bere bizitzaren jabe izenda, berak hartu dauz erabakiak, punkia, feminista eginda, bortxatua izan da, bortxatua eta gero puta izan da bebai pare bat urtetan, pornografiaren inguruan belan egindu, eta berak egiten duen, bueno, autografia, autobiografia izan daitekena, bihurtu egiten da ensaio bat. Berak esaten dau, zer nolako konstruzioa daukagu, gure pentsakera eraikituta dagoela kanpotik. Eta orduen berak, aleginek egiten dau, eraikin hau, ba, kendu edo apurtu edo ez dakizelan deseraikitzen bere pentsamentua. Eta horregaitik niretzat da oso iraultzailea, eredu bada niretzat. Bueno, esan dezaket, maite dudala, Virginie Despentes.
Osondo, aipatu duzu pixkatxo bat itzulpena, errez irakurtzen da?
Oso errez irakurtzen da, esaten dauzen gauzak esaten dauz barrutik, oso gordin, horretarako da pankia, eta bai, oso errez irakurtzen da, animatu egiten zaitu edan hori, disfrutatuko dozue asko. Gauza batzukin nagian ezaretea deus egongo, baina pentsatzeko bai balioko dau.
Osondo, Nerea, ba, orduan, oroitaraziko diguzu zein dan izenburua eta egilea?
Bai, Kinkon teoria, Virginie Despentes.
Osondo, ba, mila esker Nerea eta urrengo bat arte.
Eskerrak zuri.
Bueno, Leire, entzun duzu, ezagutzen duzu liburua?
Bai, bai, bai. Gomendio egokia, saio honetarako, oso ados, oso gomendagarria.
Ba, zuri eskatuko diguzu, euskerari ekartzeko zein liburu itzultzea edo gomendatuko zenuke?
Ba, nire gustatuko litzaidake gomendatzea poesia liburu garaikide bat, ez? Izan ere, ba, honezkero nahiko poesia gutxi itzultzen da, ez? Eta azkenean, ba, klasikoen falta handia dagoenez, oraindik ari gara klasikoak euskaratzen eta gaur egungo poesia ba iaia ez da itzultzen, orain katakrak ari da saiakera txoa egiten eta baina bueno, geratzen da mundu oso bat hor ekartzeko, ez, eta justu nahi nuen ba azkenengo irakurri dudana gomendatu, Sana Hasanen I cannot be good until you say it, hau da, ezin dut ona izan zuk ala diozun arte, eta, bueno, uste dut ekartzen duela ikuspegi bat abian gurean ez dena oikoen alde batetik kuirra da, baina gainera razializatua ikuspegi ba, migraziotik datorrena, ez, eta hori nahiko hauzko poesia, orduan hori xe uste dut balioko lukeela, ba, agian gurean nekez topatzen dugun mundu baterako batea zabaltzeko.
izan zinenaren eta izango zarenaren artean begiratu zun testigu bakarra zeu zara isilean galdu dituzu gerrak uzi oiek danak eta zugan oraindik ikusi nahi ez duzun hori dena.
Leire, esan jagongo nauzula poeman, jolas egiten duzu alabeharrarekin, unekoarekin eta etorkizunarekin. Ni irakurtzerakoan Anariren kanta hau etorri zidan gogora eta irakurriko zeniguke poema.
Bai, hau da, esan jagongo nauzula. Errepidea gurutzatu, burua altxatu, beiratean zehar agur egin, eta zelaian murgildu da korrika betean. Irratiko doinuaren gainetik zure harridura. Begira, mantu orlegi eta zeru laranjaren artean, egan, gorputz lirain bi. Orein bi elkarren ondoan dantzan, edo agian bata besteari ieska. Begira, baina kasu bihurguneari. Eta erromantizismo hutsak, eutxitako loturarik egin nahi ezarren. Aurkitu nahi dut zure begirada berdea, burua eskuinerantz biratzean. Zure Espainiak esanez nora bidaiatuko dugun batera. Ez irudikatzeko lehenengo oreina zuaitz artean aurrera, eta bigarrena, une honetan harrapatuta, betiko.
Konstelazio literarioa.
Leire, saio honetara gomidatzen ditugun idazlei proposatzen diegu konstelazio literario bat osatzea. Horretarako euren irakurralietan topatu dituzten leku geografiko literario kutxun baten barri ematea eskatzen diegu. Jadanik bigarren konstelazio literarioa osatzeko bidean gaude, eta joan den asteko saioan Oier Gilanek eman zion hasiera eta autopista bat ekarri zigun leku edo berak esan bezala ez leku gisa. Julio Cortazarrek eta Carol Dunlopek Los Autonautas de la Cosmopista liburutik ekarri zuen. Egileek 33 egun eman baitzituzten autopistatik atera gabe. Eta zu nora eramango gaituzu?
Ba, nik ezakit ez leku edo leku, ez leku. Batera, gombita egingo dizuet, Alana Porteroren La mala costumbre, ohitura txarra, liburuko protagonistaren auzora, hain zuzen San Blas auzora Madrilgoa. Eta, bueno, ba, da langile auzo bat guztiz, ez, lanean zehar ikusten duguna nola aldatzen den, ez, guztiz marginala eta baldintza aldetik nahiko xumea izatetik, ba, gero iria eraberritzen doan enean eraikinak eta nola aldatzen dituzten, ez, baina hor, ba, bueno, protagonista bere generoan da nolabait deseroso dagoen pertsona bat da, ez, pertsona trans bat, labur esateko, ez, eta orduan ba auzo horretakoa izateak eta auzo horretan topatzen duen inguruak asko markatzen du bere autopertzepzioa, ez, eta sentitzen du beharra hortik joateko, baina gero ala beharrez bueltatu behar du une batean, ez, eta auzo horrek badirudi ertxatu egiten duela bere identitate hori, baina gero horrere topatzen du zirrikiturik, ez, eta uste dut hori ederra dela ikustea agian gutxien espero dugun tokietan ere, ez, eta etxean hain ondo ezagutzen dugula uste dugun leku horretan ere badaudela beste existitzeko modu batzuk baldin eta erreparatzeko prest bagaude.
Osondo, beraz badaukagu bigarren leku bat eta zure poema liburuaren hirugarren atalea, ez, bestelako etxe bat izenekoan Elena Olaberren aipu bat paratu duzu atarikoan, norabide berri baterantz korapilatuta aritu zara horren inguruan, ez? Edo jada ez dut maitasun absolutuan sinesten, diozu lotailuak poeman, badago aurkikuntza moduko bat, baretasun bat, eskuak bero poeman agertzen dena, behar bada hauzen guztia, esan esazten dena, ez? Irakurriko zenuke poema hori?
Bai. Behar bada hauzen guztia, geratzea, behatzea, etzatea, elkarri oparitu dizkiogun fruitu guztie zinguratuta, ukitzea, testura bakoitza, usaintzea, haien azalak, haien ahotsak, elkarri buruz zer esaten diguten. Behar bada hauzen guztia, ematearekin bat jasotzen ikastea, etortzeko denari lotu ordez. Lurregonkor epeletan oinak kilikatzen dizkiguten mitxoletei begira geratzea.
Zuten ari garen kanta Hard Noise-en French Class kanta da, eta hau ere zu proposatutakoa, Leire.
Bai, hau ere da aspaldi entzuten nuen kanta bat, hor baita ere 14-15 urte nituela deskubritu nuen, eta gero urte batzuk egin nituen entzun barik, eta hain justu joan den kurtsoan Frantzian bizitzen ari nintzela, nolabait bueltatu nintzenaren gana, eta nahiko egokia da, ez, frantseseko klasea duelako izena, uste dut, ba, aurretik aipatu dugun espektatiben kontuarekin eta irakurri berri dugun poemarekin kontrastean baduela zer esana, ez, aipatzen duelako ezin dut jarraitu zure zain, ez, eta hain zuzen, ba, uste dut, liburuan dagoen paradigma aldaketa horren parte dela, ba, etortzeko denari zain egon ordez, parean dugun horri begiratzeko saiakera bat, eta beraz, ba, kantua ere joan daiteke nolabait hortik.
Ba, saioa amaitzera goaz, Leire, eta galeria honetan, izeneko poeman, aurkitzen da liburuari izenburua ematen dion bihotz museo bat esaldia. Irakurriko zeniguke poema?
Umetan sekula ez nituen jostaioak martxan jartzen, pilak amaituko zitzaizkien beldurrez. Orain hautseria zilak zaizkit jostaioak, baina beiran bilduko zintuzketet guztiok. Bihotz museo bat egin. Maite dudan orok iraundezan, eskutraketxon dardaraldien beldur barik.
Eskerrik asko Leire, saio honetan zure iritziak eta gogoetak geurekin partekatzeagatik.
Eskerrik asko zuri Mikel eta programa posible egiten duzuen guztioi.
Entzuleoi, horretarazin nahi dutxet, Leire Bargasek bere bihotz museo bat liburua eskaini eta sinatu dauela, irakurri dan saioko entzulen artean zozketa egin daigun. Eta eskuratu gura baduzuek, ipini gurekin harremanetan 665-700-700 zenbakiko WhatsAppean, zuen mezua irakurrieran aipamenarekin hasiz. Honezkero, heldu da aste honetako saioa agurtzeko ordua, zuzenean zapaturo ordu batetik ordu bietara entzuteko aukera dekozuna, baita ere goazenetan arratsaldeko 7:00 eta bestela nahieran Bizkaia Irratiaren edo idazle elkartearen webgunean sartute. Gaurkoan be Asier Astui aritu jaku teknikan eta Anderrenak eta Soniarenak izan dire soinu baliabideak. Leire Bargasegaz egin dugu berba bere bihotz museo bat poema liburuaren gainean, eta Elorrioko Nerea Etxebarria irakurleak Virginie Despentesen King Kong teoria komendatu deusko. Datorren astera arte.